Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 2020. Gada 17. Septembra Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina. Ministru kabineti iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas valdības vienošanos par līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Zviedrijas karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpējo aizsardzību izbeigšanu nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineti iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Stepaņenkovs, Prūdes, Šmita, Liepiņas, Svalaiņa, Dūklava un citu iesniegto likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāta deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, šodien mēs, opozīcijas deputāti, vēlamies vērsties pie dažām koalīcijas partijām. Pirmkārt, mēs vēlamies vērsties pie Nacionālās apvienības un izteikt aicinājumu kopīgi atbalstīt zemkopības ministru viņa smagajā cīņā par samazināto PVN pamatpārtikai. Mēs zinām, ka koalīcijā viedokļi dalās, lai gan tas ir ļoti dīvaini, jo valdības deklarācija taču nosaka, ka valdība kopīgi vienojoties ir apņēmusies samazināt PVN pamatpārtikai. Tāpēc mēs aicinām izteikt atbalstu zemkopības ministram šeit arī no Saeimas, arī no opozīcijas puses. Un mēs esam gatavi palīdzēt jums gūt šo uzvaru, jo tā uzvara būs jūsu, un tā realizācija arī būs jūsu. Tāpat mēs arī vēršamies pie KPVLV frakcijas. Mēs vēlamies arī jums palīdzēt īstenot savus vēlētājiem dotos solījumus un izpildīt partijas programmu, jo arī jūsu solījumos tik iekļaut samazinātais PVN pārtikai, un mēs ticam, ka sirds dziļumos jūs to ļoti gribat panākt. Un mēs arī gribam jums to palīdzēt, jo šādā koalīcijā to realizēt ir ļoti grūti, mēs to saprotam. Un tāpēc mēs arī aicinām jūs šodien balsot par šo iniciatīvu, un arī tā būs jūsu uzvara. Tā būs jūsu uzvara, mēs gribam jums palīdzēt kopīgiem spēkiem, panākt to, kas jau sen ir solīts ražotājiem, lauksaimniekiem, kā atbalsta mehānisms. Jo pēc būtības, lai kā mēs nedzirdētu arī kādas, teiksim, argumentus pret, galvenokārt šis PVN samazinājums ir vērsts uz to, lai atbalstītu vietējo ražotāju, lai samazinātu ēnu ekonomikas īpatsvaru nozarē. Mēs zinām, ka gaļas nozarē tas ir praktiski dramatisks. Un, protams, arī, lai patērētāji izjustu kaut nelielu cenu samazinājumu vai nekāpumu, jo mēs zinām, ka pie dažādiem apstākļiem cenas arī produktiem kāpi neatkarīgi no nodokļiem vai ražotāju uzcenojumu. Kā, piemēram, tas bija raugļiem un dārziņiem, ja, piemēram, ir slikts gads, tad tās cenas kāpi Neliels komentārs pa finanšu ministrijas komentāru par to, ka samazinātais PVN iegrauzīs milzīgu robu valsts budžetā, un tas nav pieļaujams. Es vēlos atgādināt to, ka tad, kad 17. Gadā iepriekšējā Saeima kopā ar valdību veiksmīgi realizēja samazinātā PVN iniciatīvu augļiem un dārziņiem, kaimiņu kungs neļaus samilot bitās Daldaru kungs no vienotības, kurš cīnījās pret samazināto PVN augļiem un dārziņiem, ļoti izmisīgi turpinot cīnīties arī pret samazināto PVN pamat pārtikai. Es saprotu, ka viņš vēl strādā finanšu ministrijā. Un neskatoties uz Daldaru kunga prognozēm, apokaliptiskām prognozēm par to, ka šī iniciatīva par augļiem un dārziņiem nesīs milzu postu, mēs redzam, arī pati finanšu ministrija beidzot ir atzinusi, negribīgi, bet atzinusi, ka ieguvums ir darbspēka nodokļos PVN maksātāju skaita palielināšanā. Tāpēc, godātie kolēģi, ja mēs klausāmies šādus ekspertus, tad labāk mēs neklausāmies vispār, jo finanšu ministrija vēl 2019. Gada sākumā ziņoja, ka samazinātais PVN pamat pārtikai nozīmēs mīnusu, matemātisku mīnusu valsts budžetā 50 miljoni, bet vakardien tiek ziņots jau par 80 miljoniem. Ja tik nenopietni rēķina finanšu ministrija šos mīnusus, tad mēs nevaram paļauties uz šādiem aprēķiniem, bet mēs zinām, ka būs nevis mīnusi, bet nebūs šis mīnus, jo mēs zinām, ka iegūs gan PVN maksātāju skaita ziņā, gan arī darbspēka nodokļa ziņā, kurš mums ir šobrīd vitāli nepieciešams. Godātie kolēģi, es aicinu jūs būt tālredzīgiem un atbalstīt šo iniciatīvu visiem kopīgi. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 45 atturas 6 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā. Vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam.
Godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, šodien jūs priekšā ir lūgums atbalstīt ministru kabinetu un aizsardzības ministrijas lēmumu turpināt mūsu misiju kopā ar citām NATO dalību valstīm Irākā, lai stabilizētu šo valsti, nodrošinātu drošību, kā arī apmācīt Irākas bruņotos spēkus. Mēs esam izlēmuši šajā pieprasījumā nedaudz palielināt to karavīru skaitu, kuriem mēs dodam atļauju piedalīties šajā misijā. Karavīru skaits varētu būt aptuveni vada izmēra lielumā, aptuveni līdz 35 cilvēkiem. Tas nenozīmē, ka mēs nosūtīsim visus šos cilvēkus vienlaikus, bet mums jābūt ir šai iespējai. Mēs turpināsim savu misiju Irākā Dānijas kontingenta sastāvā kopā ar mūsu Ziemeļvalstu kolēģiem, kas vienlaikus palīdzēs gan veicināt mūsu bruņoto spēku sadarbību ar mums tuvām kaimiņu valstīm, gan arī, protams, iegūt papildus pieredzi tieši šādās misijās. Latvijas karavīra galvenais uzdevums būs apmācība, kā arī padomdevēja padomnieka apsardzība šajā misijā Irākā. Tā kā lūdzu atbalstīt, šis lēmums ir derīgs līdz 22. Gada 1. Novembrim. Tātad šī misija turpinās tik ilgi, tad atkal mēs nāksim uz parlamentu un redzēsim, ko darīt tālāk ar Irākas misiju. Paldies!
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Vidusjūras reģionā. Vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam.
Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, šis ir otrs dokuments, kas ir jūsu priekšā. Tātad iepriekšējais bija par mūsu dalību NATO misijā Irākā. Šī ir Eiropas Savienības misija Vidusjūrā, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt papildus drošību Eiropas Savienības ārējām robežām Vidusjūrā, cīnīties ar kontrabandu, cīnīties arī ar cilvēku tirdzniecību, kas nāk no Ziemeļ Āfrikas Eiropas virzienā. Un, protams, arī, ja nepieciešams, sniegt palīdzību tiem mūsu partneriem, kurus mēs varam šeit identificēt Lībijas teritorijā. Šajā operācijā mēs piedalāmies tikai ar diviem virsniekiem, bet tas, arī tas ir gana nozīmīgi, jo viens no šiem virsniekiem atradīsies uz vietas uz kuģa, otrs atradīsies Itālijā uz sauzemes, un tieši sadarbība arī virsnieku līmenī ir būtisks ne tikai ieguldījums šajā Eiropas Savienības misijā, bet arī mūsu kopīgajā bruņoto spēku koordinācijā starp dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm. Kā jūs zināt, tieši Vidusjūras reģions ir viens no nopietnākajiem reģioniem robežas pārkāpšanas jautājumos attiecībā uz Eiropas Savienību, un es domāju, ka mums arī ir būtiski parādīt šo solidaritāti ar tām Dienvidu Eiropas valstīm, kā piemēram Itālija vai Spānija, tieši cīnoties gan ar kontrabandu, gan ar nelegālo imigrāciju, gan arī ar daudziem, daudziem citiem jautājumiem. Tā kā es lūdzu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Vidusjūras reģionā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies aizsardzības ministram par dalību un ziņošanu Saeimas sēdē. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10248 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma novērst diskrimināciju pirmsskolas izglītības pedagogu nodarbinātībā turpmāko virzību. Mandātu ētikas Tātad, godātie deputāti, vai ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē? Iebildumu nav, līdz ar to sākam izskatīt patstāvīgo priekšlikumu. Tātad, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Augsti godātors Saeimas priekšsēdētājs kundze, kolēģi, šī jautājuma izskatīšana bija paredzēta jau marta mēnesī, taču sākoties COVID-19 pandēmijai, tā sēde, kurā bija paredzēta šo jautājumu izskatīt, tika pārtraukta, un šobrīd mēs skatām jau gandrīz ar pusgadu novēlošanu šo te jautājumu. Tātad 2020. gada 12. februārī Saeima saņēma 10248 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu novērst diskrimināciju pirmskolas izglītības pedagogu atalgojumā. Šajā iesniegumā lūgts nodrošināt pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem atalgojumu izmaksu no valsts budžeta. Šā gada 11. martā Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas iesniedzēju pārstāvi, kura norādīja uz nevienlīdzīgo pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba atalgojumu. Iniciatīvas iesniedzēju pārstāvis ieskatā nevienlīdzība veidojas tāpēc, ka pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta nevis no valsts budžeta, bet gan no pašvaldību budžeta. Savukārt pašvaldības katra vadās no savām finansiālajām iespējām un atšķirīgajām prioritātēm. Līdz ar to pedagoga atalgojums katrā pašvaldībā atšķiras. Komisija vienbalsīgi nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai un arī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai tālākai izvērtēšanai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 135. pirmā panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 10248 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu, novērst diskrimināciju pirmskolas izglītības pedagogu nodarbinātībā turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātei Evijai Papulē.
Priekšsēdētājs kundze, kolēģi, Saimē nonācis Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums novērst diskrimināciju pirmskolas izglītības pedagogu nodarbinātībā. Un pirms vairums Saimas deputāti, kuriem ir pienākums aizstāvēt Latvijas sabiedrības intereses, neinteresēt iespējams aizbalsos to kaut kur prom no acīm, gribu dažām lietām pievērst uzmanību. Mācību gada otrajā nedēļā pedagogi un visa Latvijas sabiedrība varēja lasīt, ka teju visas pedagogu grupas Latvijā saņem uz pusi zemāku atalgojumu nekā OECD valstīs vidēji, un pirmskolas pedagogu posmā tieši uz pusi mazāk. Esmu kopā ar kolēģiem budžetu veidošanas kontekstā jau divas reizes sniegus priekšlikumu par pirmskolas pedagogu algu daļēju finansēšanu no valsts budžeta vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt tādēļ, ka pašvaldības vienmēr norādījušas, ka viņu rīcībā nav tik daudz līdzekļu, lai būtiski paaugstinātu pedagogu algas. Otrakārt, pirmskolas posmā tiešām ir pedagogu trūkums un vēl vairāk kritisks, motivētu, priecīgu un nepārslogotu pedagogu trūkums. Šobrīd gandrīz tipisks ir šāds kādas ģimenes stāsts. Vecāki ir zinoši eksperti savā jomā, krietņu maksā visus iespējamos jeb noteiktos nodokļus. Viņu bērnu grupā pašvaldības dārziņā nu jau apmēram 3 gadus nav pilna pedagogu komplekta. Turklāt neskatoties uz to, ka grupiņā ir arī integrēti bērni ar speciālām vajadzībām. Paļaujos, ka secinājumi nav jāsaka priekšā, jo ceru, ka arī jūs, kolēģi, pieredzes stāsti saka to pašu. Diemžēl ne pedagogi ir valdības valsts prioritāte, bet arī ģimenes un bērni nav attieksmes un galvenais darbības prioritāte. Pirmskolas pedagogu vakances ir patstāvīgi un pastāvīgi šobrīd jau neaizpildītas. Sludinājumi aicina darbā studentus, bet praksē jāatzīst, ka šie studenti neiztur ļoti ilgu laiku dažādu iemeslu pēc un bieži vien pamet ne tikai studijas, bet arī darbu izglītībā pat neplāno. Un tas viss slodzes un pārcilvēciskā darba dēļ. Un šo darbu šobrīd veids pamatā, mēs zinām daudz sludināto vidējo vecumu, skolotāji pirms pensijas vecumā, jautājums, cik ilgi un kādu risinājumu šobrīd piedāvā vai spēs piedāvāt, kas un kā ieviesīs pārmaiņas, kvalitatīvas pārmaiņas. Skatoties, kā šobrīd attiecīgā partija sevis nominētās ministras personā, tā teikt, risina pedagoga atalgojuma jautājumu, nerodas pārliecība, ka konvulsijas naudas piešķīrumam 4 vai 8 mēnešiem īsi pirms jaunā mācību gada sākuma vai pirms kalendārā gada sākuma, tikai formāli pildot attiecīgo pedagoga atalgojuma paaugstināšanas grafiku, jebkad dos būtisku paaugstinājumu, īpaši pirmsskolā, ir skumji un jā, arī kauns par bezgalīgo pedagogu, ģimeņu un arī bērnu nonicināšanu. Ir skaidrs, ka pirmskolas izglītībā, kurā šobrīd trūkst pedagogu, nenotiek paaudžu nomaiņa, un jaunā paaudze neizvēlas šo profesiju. Tikai būtisks atalgojuma paaugstinājums, tai skaitā garantējot to no valsts budžeta, ļautu piesaistīt pedagogus pirmskolai un kaut nedaudz sākt atjaunot šīs profesijas prestižu. Pirmskolas pedagogu atalgojumam ir jābūt finansētam pilnībā no valsts budžeta. protams, atstājot iespēju pašvaldībām ar savu finansējumu piedalīties pedagoga atalgojuma sistēmā. Pedagogi šajā valdībā nav ministras aizsardzībā, un ministra, diemžēl, negrib vai nespēj premjeram un valdībai pamatot šīs tēmas aktualitāti. Pedagogu atalgojuma jautājums ir valsts prestiža, valdības un premjera lieta. Tas nedrīkst palikt novārtā, jo tam ir būtiskas sekas gan valsts attīstībā, īpaši šajā brīdī izglītības reformu ieviešanā un procesā. Ko ieliksim pirmskolas bērnos, to pēc gadiem redzēsim valsts izaugsmē, un šobrīd mazliet redzam arī šeit. Ja jau otro gadu šī valdība tā īsti nevar pieņemt šādu lēmumu, un Latvijas sabiedrība šobrīd ir nākusi palīgā, un tā mums lūdz rīkoties. Un būtu tikai loģiski nodot šo priekšlikumu tālāk izskatīšanai komisijās pēc būtības, nevis vienkārši arī turpmāk noraidīt. Es aicinu atbalstīt ne tikai šobrīd nododot tālāk komisijās, kā jau ir lēmuši kolēģi, bet arī tālāk pieņemt pozitīvus lēmumus, īpaši tādēļ, ka budžeta skatīšanas konteksts ir klāt. Nu, lai pedagogi beidzot jūt jūsu atbalstu un ka jūs redzat, ka viņi jūs ir tiešām kādreiz labi mācījuši. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Labdien. Tikai īsa piebilde attiecība par to, kā faktiski izpaužas pirmskolas pedagogu diskriminācija. Kā jūs zināt, Covid krīzes laikā piemaksas un atbalstu papildus pieatalgojuma saņēma gan mediķi, gan iekšlietu ministrijas darbinieki, gan tie, kas atradas pirmajā līnijā. Bet attiecīgi uz resoriem, kurus pārvalda jauna konservatīva partija, ir jāsaprot, ka piemaksas par risku paaugstinātajās darba apstākļus sakarā ar Covid saņēma ieslodzījumā vietu pārvaldes darbinieki. Bet tika atteikts izskatīt jautājumu par piemaksas nodrošināšanu pirmskolas pedagogiem, kuri bija šajā situācijā riska darba apstākļos gan psiholoģiskajā, gan emocionālajā, rūpējoties par mūsu bērniem. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav, tātad lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par 10248 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma novērst diskrimināciju pirmsskolas izglītības pedagogu nodarbinātībā turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10075 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latvijas mežu saglabāšanu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumu par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu Saeimas sēdē? Deputātiem iebildumu nav. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāte Janīna Jelinska.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, es komisijas vārdā sniegšu ziņojumu par Latvijas mežu saglabāšanu. 2020. gada 29. janvārī Saeima saņēma 10075 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par Latvijas mežu saglabāšanu. Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir izskatījusi šo iesniegumu, kurā tiek aicināts rast risinājumu pārmērīgai Latvijas mežu izciršanai. Komisija uzklausīja kolektīvā iesnieguma iesniedzēju, kurš pamatoja iniciatīvas nepieciešamību un aktuālākās problēmas meža nozarē, prezentējot statistikas datus un iespējamos problēmu risinājumus. Komisija savā sēdēs uzklausīja Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži akcijas sabiedrību Latvijas valsts meži, nodibinājumā Pasaules dabas fonds, biedrības Latvijas mežu īpašnieku biedrība, biedrības Latvijas kokrūpniecības federācija, Latvijas universitātes un Latvijas valsts mežestrādes institūta Silova pārstāvju viedokli. Komisijā uzaicināto nozares ekspertu viedokļi bija dažādi. Zemkopības ministrijas, Latvijas valsts meža un Latvijas kokrūpniecības federācijas eksperti iepazīstināja komisiju ar dažādiem statistikas datiem un informēja par aktuālāko meža nozarē, paužot noraidošu attieksmi pret iniciatīvā izteiktajiem priekšlikumiem un to ietekmi uz Latvijas ekonomiku. Varam norādīja uz nepilnībā mežestrādes jomā un to, kādi meži tiek cirsti, minot piemēram vecos mežus, bioloģiski vērtīgos mežus, aizsargājamos mežu biotopus. Varam paudu atbalstu priekšlikumam par mežu ciršanas aizliegumu putnu vairošanas periodā. Pasaules dabas fonds uzsvēra, ka ir jālēm par Latvijas mežu nākotni, klimata un bioekonomikas mērķu kontekstā un norādi uz to, ka nevar sasniegt mērķus klimata jautājumos, ja neņem vērā mežu jautājumu. Latvijas mežu īpašnieku biedrība uzsvēra, ka nevajadzētu ierobežot pašvaldībām racionāli apsaimniekot tām piederošos mežus. Latvijas universitātes eksperts norādīja uz nacionālā plāna neesamību attiecībā uz mežiem un uz to, ka Latvija neizpilda Kioto protokola prasības. Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silova eksperts iepazīstināja komisiju ar institūta rīcībā esošajiem datiem un aktuālo informāciju. Komisija, pamatojoties uz uzklausītajiem viedokļiem, konstatēja, ka ir nepieciešams uzdot ministru kabinetam veikt līdz šī gada 30. decembrim sagatavot un iesniegt Saeimai ziņojumu par 1. Mežu nozīmi Latvijā līdz ar meža likuma 4. panta 4. daļā minētajā ziņojumā ietvērto informāciju. 2. Iespējām pārskatīt meža ekosistēmu, aizsardzības un meža apsaimniekošanas politiku, lai nodrošinātu starptautisko, tā skaitā Eiropas Savienības, kā arī nacionālo politikas dokumentu un novērtējumu ievērošanu virzībā uz bioloģiskās daudzveidības mērķu īstenošanu. Tāpat komisija nolēma uzdot ministru kabinetam izveidot starpministriju darba grupu, kas līdz 2023. gada 1. jūlijam izstrādās mežu apsaimniekošanas politikas plānošanas dokumentu laikposmam līdz 2030. gada 1. janvārim, izvirzot konkrētus mērķus un sasniedzamus rezultatīvos rādītājus šādās jomās – bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, virzības klimata neutralitāti un sabiedrības labklājības, tā skaitā darba, vietu un rekreācijas iespēju nodrošināšana. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo iesniegumu.
Paldies, deputāti. Debatēm nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10.075 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par Latvijas mežu saglabāšanu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 1 saturas nav, līdz ar to lēmums pieņemts. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10.167 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par meža izstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā Saeimas sēdē? Iebildumu nav, sākam izskatīt patstāvīgo priekšlikumu mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Cienējamās Saeimas priekšsēdētāji, cienējamās kolēģis, godātie kolēģi, vēl viens līdzīgs kolektīvais iesniegums iepriekšējam par mežizstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā. 2020. gada 10. jūnijā Saeima saņēma 10.167 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par mežizstrādes miera periodu putnu ligzdošanas laikā. Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir izskatījusi šo iesniegumu kurā tiek aicināts noteikt vispārēju mežestrādes miera periodu putnu likdošanas laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. Komisija savā šā gada 19. jūnija sēdē uzklausīja kolektīvā iesnieguma iesniedzēja pārstāvi, bet 9. septembra sēdē uzklausīja ekspertu un nozares pārstāvi viedokļus. Komisijā uzaicināto pārstāvi viedokļi bija dažādi. Iniciatīvas autori – Latvijas ornitoloģijas biedrība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Dabas aizsardzības pārvaldes nodibinājuma Pasaules dabas fonds un nodibinājuma Latvijas dabas fonds eksperti izteica atbalstu, šai iniciatīvai norādot uz esošo likumdošanā ietverto ierobežojumu efektivitātes trūkumu un negatīvajām statistikas tendencēm attiecībā uz atsevišķām putnu sugām. Savukārt zemkopības ministrija, Latvijas kokrūpniecības federācija un biedrības meža īpašnieku biedrība pārstāv izteica noraidošu attieksmi par papildu ierobežojumu noteikšanu norādot uz priekšlikumu nesamērīgumu, konkurētspējas samazināšanos nozarē un iespējamo negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Komisija, pamatojoties uz uzklausītajiem viedokļiem, konstatēja, ka ir nepieciešama tālāka diskusija un šī priekšlikuma izvērtēšana. Komisija nolēma nodot iedzīvotā iniciatīvu par mežestrādes miera periodu noteikšanu putnu likdošanas laikā Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās attīstības komisijai. Līdz ar to, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131. 5. prim. Panta 4. un 5. daļu komisija sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 10.167 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par mežestrādes miera periodu putnu likdošanas laikā turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10.167 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par mežestrādes miera periodu putnu likdošanas laikā turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir, es atvainojos, deputāti Linda Liepiņa, Didzis Šmits, Regīna Ločmeluņo, Viktors Valainis, Vjačeslavs Dambrauskis, Julija Stepaņenko, Dana Reizniece Ozola, Ļubova Švecova, Karina Sprūde, Armands Krauze, Aldis Gobzems ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam uz laiku apturēt valsts ieņēmumu dienesta īstenoto dīkstāves pabalstu atprasīšanu no nodokļu maksātājiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā Saeimas sēdē? Vai ir iebildumi? Ir iebildumi? Tātad deputātam Latkovskim ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālemj. Deputātam Latkovskim ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Par iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā viens deputāts var runāt par viens pret. Liepiņas kundze, vai jūs runāsiet? Nē. 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 Liepiņas kundze, vai jūs runāsiet par iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā? Tātad par šajā nē, nākamās. Tātad par... Pieteikusies runāt deputāte Linda Liepiņa.
Nu, ja es teiktu Latkovska kungs, es tā, ļoti cienījumā saimas priekšstādātās kundze. Latkovska kungs, ja es teiktu, ka jūs man pārsteidzāt, tas būtu nepateikt neko, jā, ar savu pret. Tagad es vērsīšos pie visiem Latvijas uzņēmējiem, pie visiem Latvijas uzņēmēji. Partija Jaunā vienotība, frakcijas priekšstādātais Ainārs, jūs esat Ainārs Latkovskis. Tātad, atcerieties šo vārdu uz vārdu, bildi gan jau kāds internetā nošēros, uz priekšu, dodiet virsū. Šis cilvēks, ja iet veikalā, restorānā, nu, kur vēl jūs varētu iet, Latkovska kungs? Tā mežā sēnes tur nav, nav nekāda čeka, jāiznes, kur vēl tiek, nu, kas mums tur vēl varētu būt? Jebkur Latkovska kungs, kur jūs iesiet, es aicināšu uzņēmējus vienkārši jūs neatkalpot. Jūs tikko nobalsojāt pret uzņēmējiem, visiem Latvijas uzņēmējiem, kur cīnās ar valsts ieņēmumu dienestu. No tās pirmās dienas, kad viņi ir pieņemuši lēmumu atvērt Latvijā kaut kādu biznesu? Jums ir biznes kaut kāds? Es nezinu. Nu, bez politiskā biznesa vēl kaut kāds jums ir? Paskatīšos. Tagad jūs man esat tagad... Ašrādien kungs var mierīgi uzelpot. Latkolska kungs. Nu, šis būs jūsu laiks tagad. Tagad ir jūsu kārta pienākusi. Vēlos, lai jūsu laiks tik ātri nebeigtos, tāpēc, ka šis man patīk. Nu, jūs izbaudīsiet un es arī es jums apsolu. Tieši tāpatās, kā visi Latvijas nodokļu maksātāji, atcerieties šo vārdu. Ainārs Latkovskis tikko uz vienu nedēļu skaisti noairēja nu, to, ka mēs varētu to valsts ieņemam dienas debīlo lēmumu par to, ka tagad ir 4444, es nezinu, tas skaits tur Jaunzemē varētu nu, dubultoties vai triskāršoties katru dienu, tur jau nekāda pārsteiguma nav. Tad, nu, Latkausku kungs, šitādu kolosālu saimas sēdes nebija gaidījusi, jūs vienkārši. Tad, nu, par nākošajā jūs kā balsosiet? Nu, tad, kad jūs varbūt nedēļu būsiet nekur neapkalpots, tad, kad varbūt tās nu, metīs vecas sūles uz jūsu mašīnas un tā tālāk, un nezinu, ko tur, nu, man seko šobrīd, es nezinu, kas man seko, man tas neinteresē, es ceru, ka jums sekos, tāpatās kā man seko, jums sekos uzņēmēji, kas vēlēsies jums pateikt, vienkārši, nu, parādīt to reālo vienkārši stāvokli, kā ir, nu, tad, nu, ar ko man gribētos, lai tas viss beidzās, ka jums būtu jāiet trauki mazgāt, man, nu, manā Vok-to-Vok restorānā tieši ir brīva vakants, welcome, kā saka, nu, Latkauska kungs, ģēnijs vienkārši, paldies par uzmanību.
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Labdien, kolēģi, es jūs aicinu balsot pret, lai visa sabiedrība varētu redzēt, ka tie, kas balso pret, ne tikai Latkovskis, ja, bet visi, kas nobalso pret, Latvijas dārgā sabiedrība, es aicinu šos cilvēkus tiešām neapkalpot nevienā Latvijas veikalā, restorānā, un nekur citur, jo viņi balso pret jums. Latkovskis ir makšķernieks, visi Latvijas makšķernieki, viņi simtiem tūkstoši. Neiet ar viņu kopā bļitkot vairāk, neiet ar viņu dzert. Latkovskis, kurš nevienu dienu biznesā dzīvē nav bijis, viņš vispār nesaprot neko no biznesa. Vienīgais, ko viņš saprot, ir pavēlt pa lēto iet pie Voncoviča, lai viņš viņu... Pārstāv viens no advokātiem, kurš vispār tikai mīl naudu, viņš pēkšņi Latkovski gandrīz pavēlt pa kaut kādiem 600 vai cik pārsimts eiro pārstāv, jo Latkovski nabadziņš nevarot nopelnīt nekur. Tāpēc, lai sēž mājās un neiet uz restorāniem, es saprotu, ka vienotībai ar OIK tās naudas ir daudz, tais kabatās salikts, bet lai sēž mājās, lai bļitko savā vannā vai nezinu kur, bet izslēdziet viņu no visām tām makšķernieku biedrībām restorānā, ka viņš iet iekšā. Tad pirmais, ko viņam pasaka, Latkovskis kungs, jūs nobalsojāt pret laimīgu ceļu uz savu vansistabu makšķerēt. Jā, vienīgais, ko viņš tur varētu darīt. Pārējie, kas tagad nobalsos pret, jūs balsojat pret Latvijas tautu, jūs balsojat pret Latvijas uzņēmējiem, jūs balsojat pret mūsu valsti, jūs balsojat visu laiku jūs to darat. Kā jūs varat nemīlēt savu zemi? Kā jūs varat nemīlēt savus cilvēkus? Jūs domājat, ka jūs tagad esat lielie priekšnieki, kas tagad, ka jūs visi mīl, ka jūs visi mīl, ja? Ka jūs priekšnē tagad kritīs ceļos tikai tāpēc, ka jums ir deputāta mandāts un cik tur to 1000 eiro liela alga. Un tad Latkovskis iestajā restorānā un varēs lielo tējas naudu uzlikt. Neņemiet no viņa, cieniet sevi. Esiet lēpni, esiet īsti latvieši, esiet īsti krievi, cieniet sev, neņemiet ne santīmu no Latkovska, kur viņš lai arī ietu. Te patās pie saimes, visi tās restorāni, tās vietas, es zinu, ka visi tie apkalpotāji, ka deputāti iet, viņi tā liecās un vienmēr laipa un tamlīdzīgi. Tā kā Latkovska nāk nostājieties un sakiet, Latkovskungs, pietiek, mums vienreiz pietiek. Ejiet uz savu vansistabu un bļitkojiet tur, ķeriet zīves un ejiet pie Voncoviča, lai viņš atkal pavēltu jūs kādreiz pārstāvēt kaut kur, jo jums jau nepietiek ar to OIK. Jums jau nepietiek, ka jūs Latvijas tautu esat nogremdējuši pa šo pusgadu. Un Latvijas tauta mostās. Latvijas tauta mostās. Un 10. oktobrī Latvijas tauts jums Latkovskungs parādīs. Parādīs, ka vienotības laiks pavisam drīz beigsies. Un es jums garantēju, tā kā es šeit stāvu un tā kā Mūrnietis kundze sēž aiz manis un domā, kurā mirkli izslēgt mikrofonu, es jums garantēju, ka Kariņa laiks ar Latkovsku laiku pavisam drīz būs iztecējis uz mūžiem, uz mūžu mūžiem, un mēs nekad viņam necelsim pieminekli. Nekad mēs viņu vārdā nenosauksim nevienu ielu. Mēs nekad viņu neatcerēsimies ar labu, tāpēc, ka viņš ir balsojis pret Latvijas tautu. Tas ir taisnīgi un paties, Latkovs kungs. Vienīgais, ko jūs esat spējis, ir schēmot savā siltajā krēslā. Jūs savā dzīvē nekāpēc viņu pats neesat nopelnījis. Jūs esat dzīvojis uz to cilvēku rēķina, pret kuriem jūs šodien balsojat, pret kuriem jūs šodien nobļāvāties pret. Paldies!
Nu, lūk, Gobzema kungs ir runājis pret šī lēmuma projekta iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam uz laiku apturēt valsts ieņēmumu dienesta īstenoto dīkstāves pabalstu atprasīšanu no nodokļu maksātājiem iekļaušanu nākamās saimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 35 atturas 1. Līdz ar to lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepiņenko.
Kolēģi, vai mēs varam izteikt priekšlikumu par šī lēmuma projekta nodošanu budžeta komisijai?
Tātad ir priekšlikums nodot šo lēmumu projektu budžeta finanšu un nodokļu komisijai, ja? Komisijai. Jā, paldies. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Lindai Liepiņai.
Man būtu arī priekšlikums iesniegt tautsaimniecības komisijai.
Paldies, tātad balsosim lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam uz laiku apturēt valsts ieņēmumu dienesta īstenoto dīkstāves pabalstu atprasīšanu no nodokļu maksātājiem, nodošanu budžeta finanšu un nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 35 atturas 3. Līdz ar to lēmuma projekts budžeta komisijai nav nodots. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam uz laiku apturēt valsts ieņēmumu dienestu īstenoto dīkstāves pabalstu atprasīšanu no nodokļu maksātājiem nodošanu tautsaimniecības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 36 atturas 3. Līdz ar to patstāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšanā par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Linda Liepiņa, Viečislavs Dombrovskis, Didzis Šmits, Regīna Ločmela-Luņova, Viktors Valainis, Julija Stepiņenko, Dana Reizniece Ozola, Ļubova Švecova, Karina Sprūde, Armands Krauze, Aldis Gobzems ir iesnieguši pieprasījumu finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienesta īstenoto dīkstāves pabalstu atprasīšanu no nodokļu maksātājiem. Vārds motivācijai deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimnes priekšstādātājs kundze. Tā, trīs minūtes tikai. Nu, par labi, ka mēs uztaisījām šo te dubulto versiju. Nu, pieprasījumu, paldies Dievam, noērēt nevar. Tātad, Pugas kungs, es jums lūkšu, varbūt šo pēc iespējas ātrāk varētu pieprasījumu komisijā skatīt, saprat, ka te ir daudz pieprasījumu, bet es esmu, teiksim, gatava arī pieprasījumu komisijā nākot vai 4 reizes nedēļā. Mēs varam sēdes taisīt gan garāks, gan arī biežāk, tas nav aizliegts, ja cilvēki grib strādāt. Tā kā tas ir tāds mans lūgums, jo ir lietas, kas vienkārši valstī jādara, ir ātri. Un šī ir viena no tām lietām, jo uzņēmē ar tām problēmām, ko viņiem sagādā valsts ieņēmuma dienas, un ģeniālais vienotības finanšu ministrs Reiers ir, nu, vienkārši cilvēki jūk prātā, cilvēki katru dienu taisa biznesu, ciet atlaiž cilvēkus no darba, nezinu neko, kā būs rīt dzīvot. Tādēļ tiešām mans lūgums pēc iespējas ātrāk šo pieprasījumu skatīt pieprasījumu komisijā. Kas attiecas uz pārējo? Nu, ko lai saka, nu, tikko mēs redzējām, cik, nu, es tiešām negribētu domāt, ka vienotībā visi cilvēki ir tik stulbi, ka jūs par šo te iepriekšējo lēmumu neatbalstīšanu, nu, bijāt vienošies pirms tam. Es gribētu domāt, ka jums tur Latkovs kungs kaut kas notic, kāpēc jūs tur klusām kaut ko pateicāt pret, jo mēs pat tur nedzirdējām, kāds bija pret, jā. Nu, loģikai būtu pret, ja saimnes deputāts ir pret, ka kaut ko loģiski, tad vienkārši jāsāk brīnīties, ko jūs vispār šeit darat, jā. Bet, nu, labi, tas ir cits stāsts. Nu, par pieprasījumu, tur ir daudz dažādu jautājumu, sapratiet, nu, par tiem, ka tiek atprasīti, ja, tā tēma ir, ka tiek atprasīti, tie Covid pabalsti, kas tika iedoti, ja, tagad prasa atpakaļ. Tur, sapratiet, man ir simtiem piemēru no uzņēmējiem, un viņi ir tik ārprātīgi, un man pat ir kauns no saimes tribīnas tos piemērus teikt, ja. Es esmu gatava, un es zinu, kad vēl saimā atradīsies četri deputāti, piemēram, no jebkurām frakcijām uzņēmēji, mēs varētu paņemt tos 4000, cik tā jaunzem tur savākus tos, tagad kam prasīt atpakaļ, nezinu. Mēs apsēstos, mēs 3 dienu laikā ar savām zināšanām par uzņēmēju darbību, par dažādām nozarēm, izietu cauri visiem tiem, tagad kam prasīs atpakaļ, tagad, ja, tiem visiem gadījumiem izietu cauri, vienā pusē noliktu tādu, uztaisīt tādu kaudzīti. Nu, pilnīgi stulps jaunzemes gājiens, neko nesaprot no tā, ko viņi tur ir, neko nesaprot no uzņēmēja darbības, un uzņēmējiem ir taisnība. Un tad otrajā kaudzītē mēs atlasītu tos, nu, tiešām tos, kas patiesībā krāpjās. Jūs zinat, es domāju, ka, nu, tas pārsvars būtu, nu, varbūt no 100% 5 varbūt krāptos. Un tuši padomāju, par ko ir šis stāsts. Šis stāsts ir par stulbumu, ko valsts vērš pret uzņēmēju. Paldies.
Tātad pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Vitas pilsumas atbrīvošanu no Latvijas Bankas padomes locekļa amata. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Ļoti cienītās saimnes priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Saim, ja precīzāk sakot, Latvijas Banka ir saņēmusi Latvijas Bankas padomas locekls Vitas pilsumas atlūgumu no padomas locekļa. Saim to ir saņēmusi, saimnes budžeta komisija ir izskatījusi, iebildumu nav. Lūgums jums atbalstīt. Paldies!
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par Vitas pilsumas atbrīvošanu no Latvijas Bankas padomas locekļa amata. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana, likuma projekts grozījumi elektronisko sakaru likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, kolēģi! Skatām likuma projektu, grozījuma elektronisko sakaru likumā. Otrajā lasījumā, kas atzīst par steidzamu, likuma projekts paredz, ka elektronisko sakaru komersantam pēc valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta paziņojuma saņemšanas par katastrofu, kas saistīta ar personas dzīvības, veselības vai īpašuma apdraudējumu, pēc iespējas ātrāk jāsūta saviem sakaru lietotājiem un abonentiem dienas sagatavota informācija par rīcību šādā situācijā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās attīstības komisija otrām lasīmām nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Otrajā lasījumā šodien skatām par steidzamu atzītu likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Numurs 727, šķērsvīta RLP 13, kurš paredz pakļaut kontrolei divas jaunas psihoaktīvas vielas. Furanil UF 17 un 2F Viminol, kurām Latvijā ir piemēros pagaida aizliegums, jo šo vielu un tās saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu personas veselībai, bīstamu dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā. Juridiskajā komisijā tiks saņemts un izskatīts viens veselības ministrs Ilis Viņķelis priešlikums, kurš nosaka likumprojekta spēkā stāšanās datumu šā gada 5. novembrī. Jo likumprojektā norādīto vielu aizliegums jāparedz arī attiecīgajos ministru kabineta noteikumos. Priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu komisijas vārdu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4 Rīgā nodošana Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu par nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4 Rīgā nodošana Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai trešajā lasījumā. Trešajā lasījumā ir iesniegts 6 izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priešlikums nosaka, ka Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai ir tiesības veikt ar nekustamā īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu saistītu saimniecisko darbību bez peļņas gūšanas rakstura, kā arī biedrībai ir tiesības dibināt komerces sabiedrību nekustamā īpašuma atjaunošanas un uzturēšanas darbu organizēšanai. Komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Otrajā atbildīgās komisijas priešlikumā izsakot likumprojekta 4. panta 6. daļu jaunajā redakcijā tiek precizēts, ka nekustamā īpašuma, kā arī zemes gabalu vaļņi, nekustamā īpašuma, kā arī nekustamā īpašuma vaļņu ielā nodošana tiek īstenota saskaņā regulu. Ņemot vērā, ka likumprojekts paredz piemērot atgūšanas mehānismu, likumprojektā tiek noteikts, ka Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai ir jāveic izmaksu un ieguvumu analīzes aktualizēšana un nepieciešamības gadījumā jāatmaksā valsts budžetā summu, kas pārsniedz visu ar nekustamā īpašuma atjaunošanu, uzturēšanu un attīstīšanu saistīto izmaksu un pamatdarbības ienākumu starpību. Komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešajā atbildīgās komisijas priekšlikumā ir veikt redakcionālu precizējumu saskaņā ar komisijas atbalstīto otro priekšlikumu, kurā pirmo reizi likumprojektā tiek minēts pilns regulas numuru 651/2014 nosaukums, likumprojekts 7. panta pirmās daļas redakcijā norādot tikai minētās regulas saīsināto nosaukumu. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
4. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikumā veikti nepieciešamie precizējumi, jo konkrētajā gadījumā komerces darbības atbalsts, kas tiks nots Rīgas Rihārda Vāgnera biedrībai būs nevis finansējums naudas līdzekļu veidā, bet gan nekustamais īpašums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums nosaka, ka nekustamā īpašuma nodošana saistīto dokumentu glabāšanas termiņš ir 10 gadi. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sastajā izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikumā ir veikt redakcionālu precizējumu, jo saskaņā ar zemes grāmatas likumu pirmo pantu, zemes grāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītas tiesības. Komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to kolēģi esam izskatījuši visus priešlikumus un aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasīmā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Rihārda Vāgnera ielā 4 Rīgā nodošanu Rīgas Rihārda Vāgnera biedrībai trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret 0 atturas 1 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, skatāmies pirmajā lasījumā grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, numurs 582, šķērsvīt, LP 13. Šis likums paredz, ka īpašnieku cilvēku atbildību par reģistrētu speciālās militārās tehnikas lietošanu ceļu satiksmē turpmāk neapdrošina, un ar šo likumu tiek noteikta kārtībā par zaudējumu atlīdzināšanu Eiropas ekonomiskajā zonā un Šveices konfederācijā. Transporta līdzekļu apdrošināšanas birojs turpmāk noteiks avārijas gadījumā nodarītos zaudējumus, izvērtēs aprēķins un paziņos aizsardzības ministrijai par to, vai izmaksāt atlīdzību vai neizmaksāt. 70 dienu laikā šī atlīdzība tiek izmaksāta ārpus Eiropas Savienības ekonomiskās zonas un Šveices konfederācijas. Regulācija notiks ar starptautiskiem līgumiem, kas ir saistoši Latvijai un Latvijas aizsardzības ministrijai, ņemot vērā to, ka Latvijas karaspēka vienības piedalās arī ārpus Eiropas Savienībai. Un jautājums ir, kas tad ir speciālā militārā tehnika, tā ir bruņu tehnika, kas nav būvēta uz automobiļu bāzes, pārsvarā tā ir kāpurķēšu tehnika, kas ir piemērotā pēc konstrukcijas mācību un kaujas apstākļiem, un ja rodas strīds, teiksim, jo varbūt arī ar riteņiem šī tehnika, ja rodas strīds, vai tā ir speciāla vai nav bruņa tehnika, tad visus šo strīdus izšķir Nacionāla bruņotie spēki. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. septembris. 30.
septembris, jā. Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. septembris. Likuma projekts grozījumi pacientu tiesību likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Labrīt, cienījamā Mūrnieces kundze, kolēģi deputāti. Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumi pacientu tiesību likumā, ko likuma projekts paredz. Likumprojekts paredz precizēt atsauci uz tiesību aktu Eiropas parlamenta un padomes regulu un paredz papildināt to iestāžu sarakstu, kas tiesīgas apstrādāt pacienta datus. Sociālo darba lietu komisija aicina likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 9. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. oktobris. Likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Linda Ozola.
Labrīt, godātie kolēģi! Mēs skatām likumprojektu grozījumu likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās numurs 674/LP13. Aktuālais likums tika pirmo reizi pieņemts 95. Gadā un tajā laikā valdīja cita ģeopolitiskā situācija un Nacionālo bruņoto spēku dalība tika pielāgota primāri operācijām un mieru uzturēšanai Balkānu pussalā, taču šobrīd reālā ģeopolitiskā situācija ir mainījusies un šīs normas vairs nespēja nosakt visas mūsdienu operācijas un militārās vajadzības. Un tādēļ nevienmēr mēs spējam īstenot arī savus uzņemtās starptautiskās saistības gan NATO, gan Eiropas Savienībā un citos formātos. Šis minētais tiesību aktu projekts ir izstrādāts, lai darītu divas lietas. Pirmkārt, precizētu starptautiskās miera uzturēšanas un miera nodrošināšanas definīciju, liekot uzsvaru uz operācijas mērķi, nevis ģeogrāfisko piesaisti, jo mūsdienu situācijā nevienmēr konflikta zona aprobežojas ar konkrētas valsts teritoriju. Un šādi mēs panāksim elastīgāku mehānismu lēmumu pieņemšanai aktuālā starptautiskā operācijā. Un otra lieta ir aizstāt konkrētu starptautisko operāciju pamatojumu uzskaitījumu, vai tās būtu rezolūcijas, rekomendācijas vai cits formāts. Tas nevienmēr ir izsmeļoši, ar vienkārši ar vispārēju norādus apņemšanos ievērot ANO statūtus, uzņemtās starptautiskās saistības un nodrošināt Latvijas NBS kontingenta dalību starptautiskajās operācijās saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskiem līgumiem, kā arī, kas ir svarīgi, saglabā, protams, atbildību par uzņemto starptautisko saistību nepildīšanu. Ārlietu komisija skatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā un atbalstīja. Komisijas vārdā kolēģi aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātei Janitai Možniecē. Možniecas kundze, jūs esat debatējis pieteikusies par šo likumprojektu. Tātad Možniecas kundze debatēt nevēlas, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā. Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. septembris. Likumprojekts par atbalstu Eiropas birojam krāpšanas apkarošanai. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Bēkena.
Labdien, kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisijā tika skatīta valdības iesniegtā likumprojekta pakete ar trīs likumprojektiem tajā. Pirmais, ko skatīsim, ir likumprojekts par atbalstu Eiropas birojam krāpšanas apkarošanai, kas paredz noteikt Latvijas kompetento iestādi, kā arī tās pienākumus un tiesības, sniedzot atbalstu izmeklēšanā OLAF. Komisijā tika atbalstīta šī likumprojekta tālāka virzība pirmajam lasījumam Saeimas sēdē. Līdz ar to aicinu arī jūs atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu par atbalstu Eiropas birojam krāpšanas apkarošanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Šā gada 24. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. septembris. Likumprojekts grozījums kontu reģistra likumā, pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Bēkena.
Šis likumprojekts ir otrais no iesniegtās likumprojekta paketes. Likumprojekts grozījums kontu reģistra likumā nosaka, ka finanšu ministrijai kā kompetentai iestādai atbalsta sniegšanā Eiropas birojam krāpšanas apkarošanā ir tiesības saņemt kontu reģistrā iekļautās ziņas. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā likumprojekts tika tika izskatīts un atbalstīts tālākai virzībai pirmajam lasījumam. Tādējādi aicinu arī jūs atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījums kontu reģistra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
24. septembris.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 24. septembris. Likuma projekts grozījums kredītiestāžu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Iveta Benhena-Bēkena.
Šis likuma projekts ir noslēdzošais no iepriekš minētās likuma projekta paketes. Tas nosaka, ka Finanšu ministrijai kā kompetentai iestādē atbalsta sniegšanā Eiropas birojam krāpšanas apkarošanā ir tiesības saņemt kredītus iestādē rīcībā esošās neizpaužamās ziņas. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā likumprojekts tika izskatīts un atbalstīts tālākai virzībai. Lūdzu, komisijas vārdā atbalstīt arī jūs.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījums kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Tāpat kā diviem iepriekšējiem, 24. septembris 2020. gads.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. septembris. Likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Voika.
Labdien, cienījamie kolēģi! Skatām grozījumus likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru 723 šķēstrītra LP 13. Šī gada pavasarī Covid krīze deva iespēju Latvijas valsts iestādēm pātrināt attālinātas apkalpošanas ieviešanu. Un šī gada maijā Latvijas valdība uzdeva ministrijām izvērtēt, kuri no digitālajiem risinājumiem, kas ieviest ārkārtējā situācijas laikā, būtu liederīgi saglabājami arī pēc šīs situācijas beigšanas kā pastāvīgas alternatīvas. Un šis ir viens no šādiem risinājumiem. Liela daļa uzņēmuma reģistra pakalpojumu jau tiek veikti tiešsaistē, un kā varat izlasīt šī likumprojekta anotācijā, 19. gadā 70% pieteikumu jau tika kārtot elektroniski. Normatīvais regulējums arī līdz šim nav noteicis klātienes pakalpojumu kanālu pastāvēšanu, tāpēc specifiski grozījumi, lai tas notiktu turpmāk attālināti, nav nepieciešami. Dokumentus varēs iesniegt elektroniski un pa pastu vai uz vietas uzņēmumu reģistrā papīra formātā kā līdz šim, bet bez papildus uzņēmuma reģistra personāla iesaistes. Taču ir nepieciešams atteikties no atsevišķiem pakalpojumiem, kas paredzēts sniegšanai klātienē, un konkrētie grozījumi skar parakstā apliecināšanu uz vietas uzņēmuma reģistrā, kuru vairs uzņēmuma reģistrs nesniegtu. Tā kā uzņēmuma reģistrs ir turētājs 13 reģistriem, tad būs jāveic virkne izmaiņu ministru kabineta noteikumos un arī komerc likumā tieši par šo pašu parakstu apliecināšanas jautājumu. Juridiskā komisija izskatīja šo likumprojektu un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījamā saimnes priekšstādātājs kundze, Voikas kundze. Nu, man vispār patīk dažas lietas, ko dara attīstībai par frakciju, un arī šis, droši vien, Voikas kundze, ja jūs runājat par šo, tad es jums uzticos, ka tā ir laba lieta. Ja jūs man teiktu, Linda, vajag par, mēs padiskutētu, jo tarbūt jautājumu, bet finālā es zinu, ka mēs nonāktu pie laba tāda kopēja kaut kāda risinājuma un tā tālāk. Par ko man ir bažas šeit? Ja kaut kādā labā lietā tagad, ko ir atnesusi, es nezinu, kas ir atnesis, bet Ines, jūs par to runājat, bet ir teicis, šajā labā lietā iejauksies Latkovskis atkal ar savu jauno vienotību, tad tā mana baža ir, ka šis likums vispār nebūs vajadzīgs. Jo vienkārši uzņēmumu Latvijā nebūs, un tad ko mēs reģistrēsim? Tad mēs faktiski tērēsim lieku savu laiku tagad, lai pieņemtu likumu par uzņēmumiem. Nu, nebūs. Ko jūs taisties, Latkovs kungs, ar savu attieksmi reģistrēt? Tieši kādas uzņēmumus? No kurienes? Kas tad būs tie investori? Tie investori būs tie, kur nu, jūsu ārlietu ministri, taču jūsu pakļautībā ir vienotība. Ja? Tie, kur ir nesaprot vispār uztaisīšu tādu bardaku vīzu izsniegšanā, par to mēs vēl parunāsim, tam vēl savas laiks ir. Tur starp citu Ašerādeni, kungs, jūsu kolēģis, es ļoti palīdzēju, par ko vēlreiz liels paldies, bet es nezinu vienkārši, ko jūs reģistrēsiet, kas tie būs pa uzņēmumiem? Tie, kas tos vecos tankus mums vedīs, ko aizsardzības ministrs pērk, no kurienes, kas te būs, Latkovs kungs? Domāt ir baigi veselīgi. Vajag domāt, teikt padomu, nu, kas te varētu būt uzņēmumiem? Kādas idejas? Pilnīgi ne, nav idejas. Kā, nu, uzņēmums, kā vēl vairāk izsakt valsti, nu, tāds varētu būt. Jā? Tad vēl kāds. Kā? Uzņēmums, Sijā, kurš pēdējais izslēgs gaismu? Lidostā. Nu, tāds. Kā dzīvosim tālāk, kad aizbrauks pēdējais tādu varētu reģistrēt vēl? 12 minūtes es izbaudīšu šo laiku, vienkārši tribīnas fantastis. Vienkārši, lai pasapņotu Latkovs kungs kopā ar jums un ar jauno vienotību, ko jūs taisīsieties reģistrēt? Ko mēs reģistrēsim? Nē, tagad mums ir izveidojies jau no šodienas, mums ir pilnīgi jauns reģistrs izveidots. Latvijas nodevējs dubultā. Jūs tajā sarakstā esat pirmais šobrīd, Latkovs kungs. Stingra pirmā vieta ir jūsējā visu cieņu. Pirmajam nevienmēr var paspēt būt pirmais, jā. Gobzam kungs, kā zina, kā cik grūti ir jāskrien, lai vienmēr būtu pirmais alda, tā ir. Jūs paspējāt pirmais šodien apsveicu. Sarakstā, tādā goda sarakstā, kā Latvijas nodevējs dubultā, būt pirmajam svēta lieta. Tā, tagad, kad jūs staigāsiet pa tiem veikaliem un tām kafēnīcām, es domāju, iekšā jūs tur nelaiž. Nu, jums būs jāreģistrē kaut kas savs, jo jūs gribēsiet paēst ārpus mājas. Savu, kā tur ir reizniec skundz, kā ir deputāti, var kaut ko savu vispār reģistrēt? Reģistrēt laikam var dibināt savu. Valdē nedrīkstēsiet būt. Vai kā ir, sava var tagad kā deputāts taisīt, kurš zina? Vai deputāti vispār neko vairs nedrīkst darīt? Nu, nezinu, var reģistrēt Latkovs kungs, jūs varēsiet noreģistrēt sev restorānu, varēsiet reģistrēt, vēl varēsiet reģistrēt sev ķīmisko tīrītavu, kur uzvalciņus tīrīt, tad jūs vēl varēsiet reģistrēt sev apavu veikalu, kur jaunas kurpes pirkt. Tā viena problēma būs tā, nākamā problēma būs tā, Nākamā problēma būs tā, ka neviens negribēs pie jums strādāt. Kā jūs to risināties, es nezinu. Varētu vest kaut kādu darba spēku no ārvalstīm. Tur atkal Nacionāla apvienība, es saprotu, Dombrovs kungs, jūs nostāju, viss kārtībā. Par to mēs padiskutēsim, tā normāli. Tu visi izstāstīšu savu domu, jūs savu, bet tā ir cita tēma. Ārvalstnieki, Latkovska kungs, jūs tajos atvērtojos uzņēmumu reģistri tajos likumos, tajā kārtībā, nu, nestrādās. Jo viņu vienkārši te nebūs. Vietējos jūs būsiet nodevis. Tie, kas nav iemācījušies latvisku runāt un te dzīvo jau daudz gadus, tie nevarēs strādāt, jo jākomunicē ar klientiem tikai latviešu valodā. Jums būs jāstrādā pašam. Vienkārši jāstrādā pašam. Jūs nevarēsiet strādāt, jo jūs esat deputāts. Deputāti nevar strādāt. Arī pa brīvu nevar strādāt. Nenāks tas tā. Jautājums, ko jūs darīsiet? Ar šitādu savu attieksmi jūs vienkārši būsiet pliks. Nēdis, nedzēris. Ko jūs darīsiet? Nē, šito es paskatīšos, man baigi interesē. Tikai nelieciet nost to deputātu mandātu, jo tādas pērles kā jūs, Latkovs kungs, nu reti atrodas, bet jūs tiešām esat pērli. Nu, fantastiski. Jā, nu kā saka angliski, mūrnieces kundze es iztulkošu pēc tam, bet angliski ir tāds teiciens, Latkovska kungs, you made my day. Jūs izdarījāt visu, lai šī diena būtu burvīga, brīnišķīga, tik skaista. Es vakar aiziešu mājās, ieslēgšu savu mīļāko dziesmu un viena pati nodojošu valsi jums. Vienkārši kolosāli, Latkovska kungs. Atnāciet uz tribīnas un izstāstiet Voikas kundzei, ko jūs tieši taisīsieties reģistrēt tur ar tādu attieksmi, kā pret uzņēmēju darbību ir jums. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Mūrnieks kundze pasmaidēt vismaz laiku. Bet smaidīt mums nav par kaut ko. Es sākušu ar nelielu ievadu. Vakardien jūs visi varat pārbaudīt izsoles.lv. Es ieeju un skatos Rīgas dome, izsola Vecmilgrāvī pirmajā līnijā 53 Rīgā. Iekšpagalmā ēku, kas ir bērndārs ēku, principā, kur var ierīkot iekšpagalmos bērndārs, kas skaidri parāda, ka bērni Latvijā nedzimst un arī nedzimst. Kāpēc viņi nedzimst un nedzimst? Tāpēc, ka mums ir Latkovskis. Jo Latkovskis mūsu valstī negrib, lai ieplūst nauda. Nē. Viņš grib, lai ieplūst, bet tikai, lai viņa kabatās ieplūst, nevis, lai ieplūst visiem cilvēkiem naudu. Kā viņš to grib? Es jums arī pierādīšu, kā viņš to grib. Viņam tur saistība ir ar aizsardzības komisiju, un te viņš tur ir liels aizsardzības speciālists, un viss šitā te lieta. Nevienam zemsargam ieročus nav spējis izdalīt, bet vecus lūžņus pa 100 miljonu iepirkt. Skaidrs, ka iepirkt tikai vienu iemeslu dēļ. Lai varētu savās kabatās kaut ko iebāst. Par tālāk, par to, kāpēc šeit nedzimst un nedzimst bērni, un kāpēc uzņēmumi šeit neveidojās. Tāpēc, ka visu šo Covid krīzes laiku, nevis mums bija iespēja, jā, mums viņi bija iespēja samazināt valsts sektoru, kas netika samazināts, un kurš visu šo pusgadu ir bijis faktiski apmaksātā atvaļinājumā laikā, kamēr uzņēmēji un cilvēki, kas ir privātajā sektorā, ir cīnījušies par savu iztikšanu. Šajā laikā ir izdomāts, ka uzņēmuma reģistrs samazinās kanālus, pa kuriem varēs reģistrēt uzņēmumus. Tā zīme ir ļoti skaidra. Latvijā uzņēmums negrib reģistrēt, tāpēc arī jāsamazina šo kanālu skaits. Latkovskis tā vietā, lai panāktu, ka šeit Latvijā reģistrē Facebook, Google, un citas kompānijas, ko viņš dara, viņš nobalso pret uzņēmējiem. Viņš nobalso pret jums, Latvijas sabiedrību. Un tāpēc šodien ir likumprojekts, ka uzņēmumu reģistrā tagad varēs mazāk veidos reģistrēt uzņēmumus. Jo, acim redzot, tas ir viss vienotības tāds, tā doma, ka lai Latvijā būtu maz uzņēmumu. Ja mēs skatāmies vienotības premjera Kariņu, kurš saka, ka viņam ir krāsains un skaists solis un daudz naudas, ja mēs skatāmies, kā viņš apmeklē uzņēmumus, vienīgais uzņēmums, kur viņš ir aizbraucis uzvar lauks, ir vienotības sponsors. Pie citiem uzņēmumiem, kas te tagad principā cīnās vai jau ir beiguši cīnīties par savu izdzīvošanu, Kariņš nebrauc, Latkovs vispār nekur nebrauc. Tikai politūrismā droši vien, un tas arī ir viss. Un tāpēc šis likumprojekts, protams, ir skaidra zīme par uzņēmēju darbības gala tuvošanos Latvijā. Šī zīme ir skaidra vēl vien iemeslu dēļ, kāpēc vienotība to dara. Vienotības mērķis patiesībā ir nevis Latvijas tauta, vienotības mērķis ir izpildīties lielāku kungu priekšā. Jo pēc tam var lielīties, ka mums ir Dombrovskis kaut kādos tur komisariātos. Tas tāpat kā padomju laikos. Dombrovskis patiesībā ir tieši tāds pats kā Pugo bija padomju laikos. Pugo arī bija visos amatos Maskavā, pilnīgi visos amatos. Un Dombrovskis šobrīd Eiropas Savienība arī visos amatos tiek Lapsi, ielikt.
Lapsi, atgriezieties pie likuma projekta. Grozījumi likumā, tas nav par priekšlikumu, par likuma projektu. Grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru.
Mūrnieks, jums ir jāiemācās klausīties.
Gobzema, kungs, es jūs aicinu runāt par konkrēto likuma projektu. ja jūs to nedarīsiet, jums tiks izslēgts mikrofons.
Lūdzu, tā nebūs pirmā reize, ka jūs man izslēdzat mikrofonu.
Par konkrētu likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru.
Es pabeigšu šo domu. Jo tā doma ir nevis eksportēt biznesu, tāpēc jāsamazina uzņēmumu reģistrā Mūrnieces kundze. Ir kanāls skaits, kur reģistrēt. Klausieties uzmanīgi. Kanāls skaits, kas ir jāsamazina. Izlasiet, tas ir tajā likuma projektā. Jums datora ekrānā tas ir ierakstīts. Un tāpēc vienīgais, ko jūs eksportējat, ir savus ierēģņus uz Eiropu. Tā kā Pugo padomu laikā. Tā tagad Dombrovski. Es ceru, ka Mūrnieces kundze to arī saprot. Tāpēc arī tiek samazināts šis apjoms. Tāpēc tiek iznīcināti Latvijas uzņēmumi. Jo šādā veidā tiek dota priekšroka tiem kungiem, kuriem jūs kalpojat. Jūs kungs, diemžēl, nav Latvijas tauta. Latkovs kungs. Un nevajag tagad te sēdēt un tur grimases taisīt. Jums būtu jānāk un jākāp tribīnē.
Runājiet par likuma projektu Gobzema kungs.
Bet Mūrnieces kungs klausīties.
Likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Lūdzu, runājiet par konkrēto likuma projektu.
Mūrnieces kundze, bet jūs klausieties ļoti uzmanīgi.
Mēs visi jūs klausamies šobrīd ļoti uzmanīgi. Runājiet lūdzu par konkrēto likuma
Mūrnieces
kundze, projektu.
Jums ir jāklausās, jāuzliek maska, jo ir Covid laiks. Un klusītiņām jāklausās.
Lūdzu, izslēdziet mikrofonu deputātam Gobzemam. Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētājs kundze, Latkolska kungs. Šis būs citāts. Ojārs Vācietis, bet saistībā tieši ar šo, par ko mēs runājam, par uzņēmumiem un patiesībā par arī, tad teiksim, es jau šobrīd pagāju 5 minūtes, es saprotu, ka jūs nevis vienkārši esat nodevējis, jūs esat arī divkosis. Kāpēc es tā domāju tagad? Tātad, Ojāra Vācietis citāts. Ja ar draugiem mežā koši šodien sēņojas, vari tu man ticēt droši, rūķi blēņojas.
Liepiņas kundze, par uzņēmumu reģistru lūdzu, mēs saprotam sēnes, sēņošana, rūķi, meži un vispārējās, bet es atgādinu, ka mēs esam Rīgā parlamentā un lūdzu runājiet par konkrēto likuma projektu.
Jā, jūs tūdēt, tikai vēl 4 rindiņas un tad pateikšu to domu kādā saistībā, šis citāts. Viņiem ir šis darbiņš tici. Spēle gatavā, iespraušu kātu, uzliet smici, sēne gatava. Jūs citāts, Latkolska kungs, ja? Jūs ielikāt tajā savā lentē. Nu, protams, ja jūs pats apkalpojat savus sociālos tīklus.
Par likuma projektu.
Jā, jā, par likuma projektu. Tātad, par likuma projektu šobrīd, nu, bažajos vispār par kādu uzņēmumu. Man ir jautājums, ja? Cilvēks, kurš lepojas ar to, kā viņš vāc mežā sēnes, tomāti, viss kaut kas mums te parādās jūs tajā lentē. Piesakojiet, piesakojiet. Jūs nobalsojat tikko pret PVN-u. Tieši
par
tam, ko jūs
projektu lasi. Lūdzu Liepiņas kundze.
Jā, jā, nu, es tikai gribētu zināt,
es lai lūdzu runāt jā, par konkrēto
likumu. Es tikai gribētu, lai šajā uzņēmuma reģistra likumā, tad izdomāja, jāizdomā, nu, par tie, kā tur pareizi noformulēt tos uzņēmumus, tie maziņie, jā, kurus mēs nekādi vispār neatbalstam, jo tur tūlīt šausmas nāks par tiem nodokļiem. Tur, un tagad tā, vēl tagad vajadzētu tā, tur taču arī bija kaut kāda limita, man liekas, ja tās sēnes pa daudz iznes no tā meža ārā vai tās ogas, tur kaut kas uzreiz arī bija jāmaksā. Latkolska kungam prasiet, viņš ir sēņotājs, ogotājs, viņš noteikti zinās labāk, kāds ir, jo es ticu, ka jūs esat godīgs, ka jūs nenesat tik daudz ārā, kad, nu, Viss valstī jums jāsamaksā. Jums jābūt ir piemēram, jo jūs esat deputāts, jā. Tā kā tas, jā, ir kaut, jūs sekojat līdz Latkolas kungs šitam uzņēmumu reģistra likumam, ja kaut kas ne tā, tad liekam likumā iekšā svari pie meža, jā. Kas tur vēl varētu būt? Kas saparāts vēl varētu pie meža pielikt? Nu, jums labāk zināt, Latkolas kungs, jūs ļoti daudz laika pavadat ogojot, sēņojot, keksiņus cepot, Es ceru, kā Latvijas olām, ar tām pašām olām, kurām to PVN jūs tikko neatbalstījāt, bet tas jau nieks, kas te nevar samaksāt, tur 5% vietā Latvijas iedzīvoties 20%
Labi, paldies, mierīgi. Paldies, Liepiņas kundze, paldies.
Nu, Latvijas kungs, jūs man sapratāt, tā kā mēs gaidām
mēs
jūs ierosinājumus
uz šo te un šo te. Paldies, Aldim Gobzemam otro reizi.
Galvenais savā runā ietrāpīt tā, ka lai Mūrnieks kundze saprot un neizslēdz mikrofonu. Tātad, Pugo Valdis Dombrovskis ir Briselē, lai neaizstāvētu Latvijas uzņēmumus, un tāpēc mums samazinās kanālu skaits, Mūrnieks kundze, pa kuriem varēs reģistrēt uzņēmumus. Izlasiet savā datorā, tur tas ir rakstīts, un uzlieciet masku, jo ir Covid laiks. Un nākamais, ko es gribu pateikt saistībā ar uzņēmumu skaita samazināšanu. Ziniet, ko Latkovs kungs, tad, kad jūs to PVN neatbalstījāt, un jūs neatbalstījāt uzņēmumu šodien, tas ir tas iemesls, kāpēc jūs tagad gribat nobalsot, lai kanālu skaits samazinās. Iedomājieties, tas formulējums pats par sevi. Uzņēmumu reģistrs ir kaut kāds kanāls, pa kuru iet, kāpēc uzņēmumu reģistrā nevarētu vienkārši jūs piesaistīt, jūs taču esat tur veiksmes stāsts, ja? Latvijas 100 gadus veiksmes stāsts, kāds vispār nav redzēts, cik 100 000 jūsu veiksmes stāsts dēļ savu biznesu jau ir aizcēluši uz Igauniju, Lietuvu, Vāciju, Luksemburgu, Somiju, Zviedriju, Ameriku un vēl nezinu kur. Tas ir tas jūsu veiksmes stāsts. Tad, kad bija Pugo Dombrovskis, tad bija veiksmes stāsts vienkārši cilvēks izdzīt projām no Latvijas. Un tas, ko jūs tagad darat, Linda Liepiņa ļoti pareizi pateica, tas, ko jūs darat, vienīgais, ko jūs spējat un ko jūs droši vien spēsiet pēc šī parlamenta bļitkot savā tajā vannā vai sēņot, tas jums sanāk labāk nekā būt deputātam, nekā aizstāvēt Latvijas Republikas iedzīvotāju intereses. Jo es neesmu redzējis, Latkovs kungs, ka jūs kaut vienā balsojumā būtu nobalsojis par Latvijas Republikas iedzīvotāju interesēm. Es esmu redzējis, ka jūs vienmēr balsojat pret. Ja jums tā nepatīk Latvijas cilvēki, kāpēc jūs nākat uz šo darbu? Pasēdēt? Pagāzelēties krēslā? Padomāt pa kanāliem uzņēmumu reģistrā? Mūrnieks kundze, es piesaucu to vārdu, jūs man nevarat izslēgt mikrofonu. Un ja mēs runājam par tiem kanāliem, padomājiet labāk nevis par kanāliem, kā samazināt, bet kā palielināt, Latkovs kungs. Nedomājiet tikai par uzpūteņiem un sēņošanu vai bļitkošanu vai veciem lūžņiem aizsardzības ministrijā, kur var kabatā iebāst un OIK un visu pārējo, kur kopā ar Pugo Dombrovski jūs tur uzstājaties par veiksmes stāstiem. Latvija ir pati vai viena no visnabadzīgākajām valstīm Eiropā. Pateicoties jums, Latkovs kungs, jūs pēc šodienas runām būsiet pats slavenākais Latvijas deputāts, kurš neko nedara Latvijas tautas labā. Un tas ir tāpēc, ka samazina kanāls. Mūrnieks kundze, es piefiksēju to, lai jūs zinat, ka es runāju par šo tematu, lai jūs man nevarētu izslēgt.
Esiet, mierīgi, lūdzu debatējiet.
Bet jūs klausieties pa kanāliem,
par
tas ir par šo likumprojektu.
Par likumprojektu.
Tas tieši ir par šo likumprojektu izlasiet. Kanālu skaitu samazināšanu uzņēmumu reģistrā, kā piereģistrēt uzņēmumus. Par to es runāju visu laiku, Mūrnieks kundze. Tāpat kā es visu laiku runāju par Pugo Valdu Dombrovski un Latkovski, kas tos kanālus viss grib aizvērt ciet. Un aizvērt ciet ir tāpēc, ka tas ir kaut kāds naids pret latviešu tautu. Naids pret cilvēkiem, kas dzīvo mūsu valstī. Tas ir kaut kāds, es nezinu, Latkovs kungs, nu, bet es jums varētu ieteikt, ar biznesu jūs nemākat nodarboties. Bet varbūt, ka jūs varētu iet tās sēnes pie tirgus tirgot. Tas būtu tās pirmais jūs mēģinājums biznesā ielausties. Sēņot jūs mākat, un tad jums arī vajadzētu iet sēņot, un tāpēc es aicinu visu Latvijas sabiedrību, vienotība ar Latkovsku, Pugo Dombrovsku, visiem ašerādiniem, visus pārējus, aizsūtīt sēņot 10. oktobrī sākt šo
paldies
sūtīšanu izdarīt.
Paldies par uzņēmumu reģistru, paldies, debates slēdzu. Tātad komisijas vārdā.
Kolēģis, gribētu jums atgādināt, ka šis likumprojekts ir par uzņēmumu reģistra modernizāciju, atsakoties no klātienes pakalpojumiem. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86 pret 3 saturs 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Termiņu priekšlikumiem ir šī gada 16. oktobris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. oktobris. Paldies. Laiks pārtraukumam lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās budžeta komisijas loceklis, godātie budžeta komisijas locekļi, pēc 10.35. sākās Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēde. Paldies. Daļēji attālināti tie, kas vēlās, protams, ar naktas komisiju. Paldies.
Vārds Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Jānis Dūklavs, Ilmars Durītis, Kaspars Ģirģens, Māris Kučinskis, ir Janīna Kursīte Pakula, Ervins Šņora, Jānis Urbanovičs. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.